Būtiskākais satiksmes ierobežojumi Rīgas svētku laikā būs 11. novembra Krasmalā, kur ierobežojumi būs spēkā līdz pat pirmdienas pulksten 11. no rīta. Slēgs arī paralēlo ielas posmu no Jaunielas līdz Boļugātei. Tikai šodien slēgs Alberta ielu, bet visu svētku laikā Kaļķu ielu pie Rīgas Tehniskās universitātes. Nepieciešamības gadījumā rīta pusdienas laikā un pēc 10. vakarā varētu slēgt transportlīdzekļu satiksmi 13. janvāra ielā un tālāk 11. novembra Krasmalā līdz Akmens tiltam, uz tilta un uzvaras bulvārī līdz Valgu ielai. Šajā posmā sabiedriskais transports kursēs. Rītvakar no 6:00 būs slēgta gājēja kustība uz AB Dambja. Naktī uz pirmdien būs slēgts Vērmanis dārzs. Paredzēta arī vairāk apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi, tostarp arī peldlīdzekļu satiksmē. Sīkāk par satiksmes ierobežojumu varat lasīt svētku oficiālajā mājaslapā Rīgas svētki LV. Rīgas satiksmes apkalpotās autostāvvietas izņemot stāvvietu pie kongresa nama būs bez maksas. Tomēr svētku organizatori aicina cilvēkus izmantot sabiedrisko transportu, kas šodien un rīt arī būs bez maksas, un tostarp arī nakts autobusi. Par minibusu izmantošanu gan būs jāmaksā. Atsevišķu ikdienas maršrutu kustība šonakt un rītnakt tiks pagarināta. Saistībā ar pasākumiem Spilvas lidostā šodien turp vedīs autobusus no Daugavgrīvas ielas. Ar maršrutu izmaiņām varat iepazīties Rīgas satiksme LV.